Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edisonin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollë ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Eksportet e Kosovës në Serbi shënojnë rënje. Të rinjtë kërkojnë më shumë komunikime qeverinë e Kosovës. Zyrtarët saudit pretendojnë se Senati Amerikan po ndërhyjë në punët e brendshme të Arabisë Saudite. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit në Paris ka njoftuar për vdekjen e viktimës së 5 të sulmit në një treg krishtlindjesh që ka ndodhur një javë më parë në qytetin francez Strasbourg. Ajo është identifikuar si Barto Pedro Orend Niedzelski me prejardhje nga Polonia. I dyshuari për kryerje të këtij sulmi, Sherif Çeka, është shtulluar për vdekje të enjtën nga policia. Katër anëtar të familjes së tij janë liruar të shtunën dhe dy familjarë të tjerë të dielën. Çeka, që ka lindur në Strasbourg, ka qenë i njohur për shërbimet e sigurisë. Ai ka qenë listën e personave që përbëjnë rrezik potencial për sigurinë kombëtare. Agjencia e lajmeve të grupit militant Shteti Islamik AMS ka thënë të njëjtën se Çekat ka qenë ushtar i Shtetit Islamik që ka kryer sulmin në përgjigje ndaj thirrjeve për të shënjestruar qytetarët e shteteve të koalicionit që luftojnë militantët e këtij grupi në Siri dhe Irak. Kryeministra britanike Theresa May pritet të paralajmërojë se mbajtja e një tjetër referendumi lidhur me Bashkimin Evropian do të thyente besimin me popullin britanik. Ish-kryeministrat britanik John Major dhe Tony Blair janë vetëm dy prej personave që kanë bërë thirrje për mbajtjen e një referendumi të ri nëse deputetët nuk gjejnë gjuhë të përbashkët. Pas këtyre deklaratave, May ka thënë të dielën se përkraja që i ka dhënë Blair një tjetër referendumi është ofendim ndaj zyrës që ka drejtuar më parë dhe ka rrezikuar dëmtimin e negociatave për Brexit. Ajo ka shtyrë javën e kaluar një votim në parlamentin britanik për planin e saj të Brexitit, duke pranuar se ai do të ishte refuzuar nga shumica. Kryeministra britanike pritet të njoftojë deputetët britanik më vonë gjatë ditës lidhur me detajet e samitit të Këshillit Evropian, të mbajtur javën e kaluar, në të cilën May ka bërë thirrje liderëve evropian për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshjeje. Talibanët kanë thënë se do të zhvillojnë një tjetër takim me zyrtarët amerikan më 17 dhjetor, Gazajerën e Emiratet e Bashkuara Arabe në tentim të negociimit të përfundimit të luftës 17 vjeçare në Afganistan. Zëdhënësi i Talibanëve Zabidullah Mujahid ka thënë se pjesë e takimit do të jenë edhe përfaqësues saudit, pakistanez dhe ata nga Emiratet e Bashkuara, mirëpo nuk ka dhënë detaje shtesë. Teksa Washingtoni as nuk ka mohuar dhe as nuk ka konfirmuar takimet e mëparshme me talibanët, përfaqësuesi amerikan për paqe Zal me Halilzad ka thënë më parë se ka mbajtur një varg takimesh me të gjithë afganët e përfshirë në konflikt, referencat të cilat përfshijnë edhe talibanët, të cilët kontrollojnë apo kanë ndikim në pothuajse gjysmën e Afganistanit. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar $1 trilion në Afganistan prej kur koalicioni i udhëhequr nga Shobaja ka rrëzuar talibanët nga pushteti më 2001. Kjo njëherë shnjet edhe si lufta më e gjatë e Amerikës. Forcat ajrore amerikane janë duke bërë përgatitje për të lansuar gjeneratën e re të satelitëve të sistemit për pozicionim global me qëllim të sigurimit të saktësisë më të madhe, duke synuar parandalimin e hapave të kundërshtarëve përfshirë Rusisë. Satelitët e rinj të këtij sistemi pritet të nisin në hapësirë më 18 dhjetor nga Florida përmes raketës Falcon 9 të kompanisë SpaceX. Në herën e parë është planifikuar të nisin 32 satelitë të rinj me qëllim të zëvendësimit të gjeneratës së vjetër në orbit. Satelitët janë duar nga Lockheed Martin, derisa kompania SpaceX ka fituar kontratën për bartjen e disa prej tyre. Shpenzimet e sistemeve pritet të arrijnë nga 7 deri në $12 miliard. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Taksa 100% e vendosur nga qeveria Kosovës për produktet e importuara me origjinë nga Serbia ka bërë që edhe eksportet e Kosovës në Serbi të shënojnë rënje. Bizneset në Kosovë thonë se tentimet e prodhuesve nga Kosova për të eksportuar produktet e tyre në Serbi kanë qenë të vogla në krahasim me periudhën paravënjes së taksës. Raporti Luljeta Krasniqit.
Eksportet edhe ashtu minimale të Kosovës në drejtim të Serbisë kanë shënuar rënje për afër 50% që nga vendosja e taksës doganore 100% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia. Brenda një muaji nga vendosja e taksës, fillimisht 10% dhe më pas 100%, Kosova ka eksportuar në Serbi mallra në vlerë prej 2.7 milion euro. Ndërkohë në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, Kosova kishte eksportuar në Serbi produkte në vlerë prej mbi 4.5 milion euro. Qeveria e Kosovës më 6 nëntor me arsyetimin për mbrojtje të produkteve vendore vendosi taks 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, derisa më 21 nëntor vendosi që këtë taks të rris për 100%. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi, kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se eksporti në Serbi është i ulët pikërisht për shkak të barierave që ky shtet ju ka paraqitur bizneseve nga Kosova.
Çdo ditë kryeministri i pret asociacionet e biznesit, prodhuese, udhat ekonomike, udhat e ndryshme, do të thonë asociacionet e ndryshme të biznesit, i diskutojnë problemet që po dalin. Nuk janë theksuar shumë problemet e eksportit të mallit kosovar në Serbi. Ata më duket që tash për tash jenë përcaktu mës më marë masa trevon që të thëmë, po edhe kjo eksport është mjaft i vogël, është shumë është tjepër simbolik krasim me importin që e bojë, të thonë 1/10.
Si pas të dhënave zyrtare, eksportet e Kosovës në Serbi në vitin 2017 ishin 28 milion euro, derisa importet ishin mbi 400 milion euro. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë, se Serbia në vazhdimësi vendos bariera bizneseve të cilat importojnë në Serbi, duke mos njohur dokumentat të cilat lëshohen nga autoritetet e Kosovës.
Masa e 100%-shit më duket se ka arrit në një formë të visohen institucione shtetënore të Serbisë, gjë që problemet kanë qenë të lajmëruara më pak, po ka pas edhe eksporte dhe tentim të kalimit për me Serbisë më pak.
Marrëdhënie tregtare të Kosovës me Serbinë janë përcjell në vazhdimësi me probleme të shumta. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina vetëm pak muaj pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 patën ndaluar produktet e Kosovës në tregjet e tyre për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të Unmikut në doganat e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ngritja e cilësisë së sistemit arsimor, përmirësimi i ambientit dhe mjedisit, lehtësimi i kriterëve për bursa, perspektiva dhe përmirësimi i mirëqenies së qytetarëve janë vetëm disa nga nevojat që i konsiderojnë të domosdoshme të rinjt në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox Radios Evropa e Lira, ata porositin qeverinë e Kosovës që të komunikojnë më shumë me të rinjt për të kuptuar brengat e tyre. Me të rinjt ka biseduar Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës duhet të gjejë mënyra që të komunikojë më shumë me të rinjtë për të kuptuar brengat dhe nevojat e tyre, vlerësojnë disa të rinjtë në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se